Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri dnešnej 69. časti spirituality svätej Terézie od dieťaťa Ježiša a svätej tváre. V týchto oktobrových dňoch si pripomíname tri mimoriadne výročia, ktoré som už aj spomínal v minulých častiach. A to jednak rok 1997, 19. október, kedy svätý otec Ján Pavol II. Na misijnú nedelu udelil svätej Tereske titul učiteľka cirkvi. 18. októbra v roku 2015 sa konala slávnosť kanonizácie tereskyných rodičov manželského páru Martinových Luisa a Zélie. A 7 rokov predtým, tiež 19. októbra v roku 2008, sa konala beatifikácia tohto manželského páru Luisa a Zélie Martinových tereskyných rodičov. Takže toto sú také mimoriadne výročia, ktoré si práve v týchto dňoch pripomíname. Aby by sme teda pokračovali by sme v tom, čo sme začali v minulej časti. A síce sme začali rozoberať apoštolský list svätého otca svätého Jana Pavla II. Divini Amoris Scientia, veda Božej lásky, ktorý napísal práve pri príležitosti udelenia titulu učiteľky cirkvi svätej Tereske. Tretia požiadavka, ktorá sa vyžaduje jej splnenie u kandidátov na udelenie titulu učiteľa cirkvi, je, aby boli autentickými majstrami a svedkami katolického učenia a kresťanského života. A aby ich texty vrhali zvláštne svetlo na vyznanie a obranu katolíckej viery, po druhé na ohlasovanie evanjelia, ďalej na chápanie Božieho kultu a duchovného života, alebo na špecifickú oblasť katolíckej náuky. Musia teda vrhať texty týchto kandidátov zvláštne svetlo na vyznanie a obranu viery katolickej, na ohlasovanie evanjelia, zvláštne svetlo na chápanie Božieho kultu a duchovného života, alebo zvláštne svetlo na špecifickú oblasť katolickej náuky. A ako je to u Teresky? V sekcii očíslovanej tohto listu Divini Amoris Scientia pápež Jan Pavol II. V 8. sekcii teda prezentuje to tvrdenie, že s Tereskyným neporovnateľným učením a originálnym štýlom sa skutočne Tereska javí ako autentický učiteľ viery a kresťanského života. Ponúka učenie v prozreteľnej harmónii s najautentickejšou tradíciou cirkvi. Jednak pre samotné vyznanie katolíckej viery, ale tiež pre napomáhanie skutočného najautentickejšieho duchovného života. Možno tu stojí za zmienku, že svätý otec trochu zmenil slova, keď charakterizuje Teresku ako autentickú učiteľku viery namiesto autentického majstra katolíckej náuky. Ona je autentická učiteľka viery. Jo, tieto slova by mohli byť interpretované pri tom prvom čítaní, ako by naznačovali, že Tereskyným hlavným príspevkom ako učiteľky cirkvi je jednoducho zveľaďovanie duchovného života. A teda ona je ako tá autentická učiteľka viery, nie tej katolickej doktríny. Ale aby svätý otec zaistil, aby bola správne chápaná táto veta, hneď pokračoval, že Tereska urobila evanjelium príťažlivo žiarivým v našej dobe, dostala povolanie učiniť, aby cirkev, mystické telo Kristovo, ľudia poznali a milovali, pomohla vyliečiť duše z prísnosti a strachov janzenizmu. A aj znova Svätý Otec tu pripúšťa síce, že Tereska nemá skutočný a riadny objem spisov v porovnaní teda s tými inými predchádzajúcimi učiteľmi cirkvi, ale trvá na tom, že jej zvláštne svetlo učenia, čiže vrhá zvláštne svetlo, ako to je v tých normách, že musí splňať túto požiadavku, jej zvláštne svetlo učenia vyžaruje z jej spisov, ktoré akoby charizmou Ducha Svätého vystihujú samotnú podstatu, srdce posolstva zjavenia cez čerstvý a originálny pohľad, prezentujúc učenie mimoriadnej kvality. A teda, ak je Tereska naozaj majstrom duchovného života, jej spiritualita je neoddeliteľná od fundamentálneho Božieho sebazjavenia, ktoré vyjadruje katolícka náuka a ktoré skúmajú teológovia. Svätý Otec teda v tej 8. časti tohto apoštolského listu píše toto. Srdcom jej posolstva je fakticky samotné tajomstvo Boha lásky. Trojediného Boha, nekonečne dokonalého v ňom samom. Ak sa má pravá kresťanská duchovná skúsenosť podriadiť zjaveným pravdám, v ktorých Boh sprostredkováva seba samého a tajomstvo svojej vôle, musíme povedať, že Tereska zakúšala Božie zjavenie, idúc až tak ďaleko, že kontemplovala základné pravdy našej viery, spojené v tajomstve trojičného života. A na vrcholci ako prameň a cieľ je milosrdná láska troch božských osôb, ako to Tereska vyjadruje zvlášť v jej úkone obetovania sa milosrdnej láske. Teda v základe na strane subjektu osoby je jednak skúsenosť, že sme v Ježišovi otcove adoptívne deti a toto je najautentickejší zmysel duchovného detstva, čiže skúsenosť spojenia s Bohom pod účinkom Ducha Svätého. A znova v základe a stojac pred nami je náš blížny, tí druhí, na spáse ktorých musíme spolupracovať spolu s Ježišom a v ňom s takou istou milosrdnou láskou, aká je tá jeho. Teda Tereskina spiritualita nie je uzavretá do seba a oddelená od záujmov teológie, ale má najširší možný záber. Cez duchovné detstvo, hovorí Svätý Otec, človek zisťuje, že všetko pochádza od Boha. Vracia sa k nemu a zostáva v ňom pre spásu všetkých, a to práve v tajomstve milosrdnej lásky. Také je to posolstvo náuky, vyučované a žité touto sveticou. A Ján Pavol II. Končí túto časť počiarknutím toho Tereskinho mimoriadneho prieniku jednak do tajomstiev Kristovho detstva, do slov jeho evanjelia, utrpenia trpiaceho služobníka, vyritého v jeho svätej tvári, do nádhery jeho oslaveného života a do jeho eucharistickej prítomnosti. Teda toto je prienik do týchto piatich tajomstiev, kde nám Tereska takto podáva osobitné svetlo, svoje skúsenosti, ktorú podáva ďalej. Tereska dostala zvláštne svetlo o realite Kristovho mystického tela, ktorým je cirkev, o rôznosti chariziem, daroch Ducha Svätého a o významnej moci lásky. A treska zároveň aj múdro preniká tajomstvo a cestu Panny Márie a dosahuje veľmi blízke výsledky učeniu druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré sú zhrnuté v 8. kapitole konštitúcie Lumen Gentium a k tomu, čo, ako hovorí svätý Otec, som sám učinil v encyklike Redemptoris Mater. A v tomto zmysle teda svätý Otec počiarkuje, že Tereska je majsterkou a svetkyňou nielen kresťanského života, ale aj katolického učenia, ako je ono pretavené do života tejto vernej učeničky. V 9. sekcii tohto apoštolského listu svätý Otec preberá 4. kritérium, ktoré kandidát tohto titulu musí splňať, a to je, že učenie musí byť čerpané z čistých prameňov Božieho slova, z ústneho podania, teda tradície, a z učenia magisteria cirkvi. Svätý Otec tu poznamenáva, že tým prvotným prameňom Tereskinej duchovnej skúsenosti a jej učenia je Božie slovo starého a nového zákona. My sme hovorili v našich stretnutiach o tom, ako často Tereska cituje starý a nový zákon a pritom si musíme uvedomiť, že ona nemala k dispozícii celé sväté písmo, tak ako to máme my dnes. Musela si ho akoby tie rôzne časti zbierať buď z rôznych kníh, alebo z čítaní rôznych a podobne, aby si to takto mohla sústrediť do takého akoby svojho vlastného, do takej akoby svojej vlastnej Biblie, ktorú si takto spájala s týmito rôznymi citáciami a teda rôznymi prameňmi, kde získavala výroky svätého písma. Medzi najdôležitejšími ďalšími zdrojmi svätý Otec spomína katechizmus, nasledovanie Krista, ako sme to aj hovorili, že to bolo pokrmom Teresky. Ona sama sa tak vyjadruje vo svojej autobiografii a potom diela svätého Jana z Kríža a svätej Terezie Avilskej. Piata požiadavka, aby sa kandidátové práce tešili širokej distribúcii, pozitívnemu prijaťu a zvláštnemu blahodárnemu vplyvu na Boží ľud, aby mali charakter univerzality a aby boli potvrdené tým, že by ich používal učiteľský úrad cirkvi, je spomenutá v 10. sekcii tohto apoštolského listu. Teda, ako vidíme, svätý Otec prechádza všetky tieto normy a požiadavky vo svojom liste a akoby čerpajúc z toho, čo v procese konzultori vyjadrovali ohľadom Teresky a splnenia týchto kritérií, svätý Otec akoby to sústreďuje práve do tohto apoštolského listu, aby teda poukázal, ako Tereska teda naplňa tieto požiadavky. V tejto 10. teda sekcii svätý Otec vyhlasuje, že univerzita Tereskinho učenia a široké prijatie odkazu jej už boli zdokumentované veľmi presne v rôznych štúdiách, ktoré boli uskutočnené s úmyslom udeliť Tereske titul učiteľky cirkvi. Ale pripomína predsa časté odkazy na Teresku a jej výroky jednak u pápežov modernej doby, teda 20. storočia, vrátane jeho samého, a tiež citácie v katechizme katolíckej cirkvi. A považuje za zvlášť dôležité, že magisterium neuznalo len Tereskinu svetosť, ale tiež počiarklo múdrosť jej učenia. Ba Tereska vlastní mimoriadnu univerzalitu mimo akýchkoľvek hraníc, pretože ovplyvňuje nielen nedávno uznaných svetcov a blahoslavených a pastierov cirkvi, expertov v teológii a spiritualite, kňazov, reholníkov, nové cirkevné komunity a tiež mužov a ženy každého stavu a každého kontinentu. Čo sa týka ďalšej 6. požiadavky, že kandidát má prezentovať istú a trvácnu doktrínu, náuku, pričom ukazuje zvláštny prínos a účinnosť, Svätý Otec trvá na tom, práve v tých ďalších sekciách 11. a 12., že dôvody, ktorými sa už zaoberal, sú jasným dôkazom toho, aké aktuálne je učenie Svetice z Lizie a aký veľký účinok má jej posolstvo. Hovorí, že Tereska je ženou, kontemplatívnou a mladou osobou a prispieva k tomu, že jej označenie ako učiteľky pre cirkev našej doby je ešte významnejšie. Ona hovorí s tou praktickosťou a hlbokou rezonanciou života a múdrosti, ktorú vlastní ženský génius. Ponúka svedectvo a teologickú ilustráciu krásy kontemplatívneho života, ktorý vlastní tajomnú plodnosť v šírení evanjelia a jej mladistvosť ju robí výnimočne účinnou pri osvecovaní ciest mladých ľudí. Tereska je učiteľkou pre našu dobu, ktorá smedí po živých a podstatných slovách, po hrdinských a hodnoverných skutkoch svedectva, hovorí pápež. Preto je tiež milovaná a akceptovaná aj bratmi a sestrami iných kresťanských komunít, teda nielen katolíckej cirkvi, ba dokonca aj nekresťanmi. Apoštolský list končí nakoniec opisom tých posledných krokov procese vedúcich k Tereskinmu doktorátu a Svätý Otec teda v tomto svojom liste znova opakuje formulu slávnostnej deklarácie udelujúcej titul Tereske. Teda Svätý Otec tu priamo potom uvádza znenie, akým sa teda tento titul udelil, keď Svätý Otec teda pri svätej omši počas tohto vyhlásenia, použijúc teda túto formulu, vyhlásil Teresku a udelil jej tento titul učiteľky cirkvi. V tomto apoštolskom liste teda Divinis Amoris Scientia je mnoho vecí, ktoré by sme mohli ešte ďalej rozpracovávať, čo samozrejme nie je možné, pretože by sme veľa času na to potrebovali. Odporúčam skutočne sa oboznámiť a prečítať si tento list Svätého Otca, ktorý nám dáva mnohé svetlá práve pri tom, aby sme ocenili a pochopili výnimočnosť Tereskinho génia, jej osobnosti a jej príspevku práve k nášmu duchovnému životu, ktorý prežívame v dnešnej dobe. Na jednej strane v tomto apoštolskom liste vnímame to veľké uznanie, že Tereska je v istom zmysle neobvyklý kandidát pre toto učiteľské vyznačenie, pretože akoby jej chýba to množstvo spisov v porovnaní s inými učiteľmi cirkvi a taká vedecká, teologická prezentácia Božích vecí. Najčastejšie je Tereska v texte označená nie ako teológ alebo magistrane sacra pagina, ale ako majster duchovného života, učiteľ duchovnej doktríny, náuky. A tak akoby Svätý Otec implicitne pripúšťa, že jej funkcia ako učiteľky cirkvi je akosi odlišná od funkcie veľkých patristických autorov a stredovekých autorít, ktoré boli vyhlásené za učiteľov cirkvi, ale súčasne Svätý Otec trvá na kontinuite, ktorá spája jednotlivých učiteľov cirkvi navzájom. Pretože v každom historickom kontexte zostávajú učitelia cirkvi svedkami nemeniaceho sa evanjelia a so svetlom a mocou z Ducha Svätého sa stávajú jeho poslami, vracajú sa, aby ho ohlasovali v jeho čistote svojim súčasníkom, teda ľuďom, ktorí žijú v danej dobe. A ak je Tereskin prínos podľa svätého otca primárne v oblasti duchovnej náuky, je napriek tomu v pravde vieroučný. Tereska je podľa neho majstrom duchovného života, nie len ako niekto, kto predstavuje povzbudzujúci príklad svätého života alebo opisuje etapy duchovnej cesty, ale, a to je dôležitejšie, ako niekto, kto sa s nami delí o bohatstvo jej hlbokého prieniku a svetla do centrálnych tajomstiev viery a zvlášť v ich existenčnom dopade. Teda tu si skutočne musíme uvedomiť túto výnimočnosť, ktorá vychádza z vyhlásenia Teresky za učiteľku cirkvi. Je to niečo výnimočné a mimoriadne, pretože nenachádzame alebo u Teresky také naplnenie tých spisov v takom spôsobe a jazyku, ako to bolo u predchádzajúcich učiteľov cirkvi, ale to neznamená, že by Tereska nenapĺňala tie kritériá a podmienky, ktoré musí kandidát na tento titul spĺňať. A preto aj pravdepodobne Svätý Otec, keďže ide v tomto o takú mimoriadnosť, venuje vo svojom apoštolskom liste mimoriadne široký priestor práve pre k tomu, aby prechádzal tie jednotlivé kritériá a aby sám odpovedal na ne, poukazujúc, čom Tereska tieto kritériá naplňa, v čom je jej výnimočnosť a ako naozaj človek musí brať do úvahy aj túto jej originalitu, ktorá nezmenšuje jej kandidatúru na udelenie tohto titulu. Teda na jednej strane tá neobvyklosť chýbajúcim tým množstvom spisov, nakoniec aj toho, že Tereska neštudovala ani teológiu, ani sa takým jazykom systematickým, teologickým nevyjadruje, ale to neznamená, že by svojím akoby jazykom a spôsobom neprezentovala svoju vlastnú skúsenosť viery a odovzdávala ďalej. Tak ako Svätý Otec to počiarkuje osobitným takým svetlom a darom Ducha Svätého, Tereska prezentuje jednak aj učenie cirkvi, ale aj všetky tie ďalšie podmienky, ktoré ona vrhá, keď dostala zvláštne svetlo. Či už o realite Kristovho mystického tela, o rôznosti charizmov, o daroch Ducha Svätého, o významnej moci lásky, alebo keď mimoriadne svetlo a svojou skúsenosťou preniká do tajomstiev Kristovho detstva, do slov Evanielia, do utrpenia trpiaceho služobníka, ktoré sa vrilo v jeho svätej tvári, alebo do nádhery jeho oslaveného života, do jeho eucharistickej prítomnosti, potom taktiež do tajomstva a cesty Panny Márie, ktorú ona tak skutočne nádherne prezentuje vo svojej skúsenosti a aj nielen nejakej myšlienkovitej, teologickej, úvahovej, ale aj osobnej skúsenosti, ako sme o tom hovorili, keď Tereska bola akoby uzdravená tým zázračným úsmevom Panny Márie, kedy sa dostala z toho ťažkého rozpoloženia psychosomatického, nervového oslabenia, keď zakúša prítomnosť Panny Márie a jej materstvo, ktoré naplňa tú jej vnútornú ranu, ktorú si nesie vo svojom srdci. Teda takýmto osobitnou vlastnou skúsenosťou Tereska svedčí o tejto ceste a aj akoby službe, ktorú Matka Božia Panna Mária vykonáva bratom a sestram Ježiša Krista, Božieho syna. Svätý otec sa takto zdôrazňuje v tomto svojom liste toto tereskyné poslanie aj to, ako ona naplňa všetky tieto kritériá. Môžeme spomenúť tiež homíliu, ktorú svätý otec predniesol počas svätej omše vyhlásenia Teresky za učiteľku cirkvi, keď vo svojej homílii na námestí svätého Petra 19. októbra v roku 1997, počas ktorej oficiálne udelil titul Tereske učiteľka univerzálnej cirkvi, sa opäť svätý otec vracia k tej takej dôležitej myšlienke, keď Teresku prezentuje ako ženu a mladú kontemplatívnu osobu. Keďže však dátum bol vybratý tak, aby sa prekryval s nedeľou svetových misií, Ján Pavol II. Venuje oveľa viac pozornosti misionárskej stránke Tereskyho života vo svojej homílii a odkazu a spôsobu, akým Tereska zosobnila a počiarkla povolanie všetkých veriacich do misie cez ich vlastný krst. Teda svätý otec, využívajúc túto nedeľu, ktorá je nedeľou misijnou, využívajúc Teresku, ktorá je aj patronkou svetových misií, chce poukázať a upriamiť pozornosť všetkých veriacich na ich vlastné povolanie k misii v cirkvi. Terezia Martinová, vyberáme z tejto homílie, bosá karmelitánka z Lizie, vrúcne túžila byť misionárkou. A bola ňou, a to až do tej miery, že bola vyhlásená za patronku misií. Ježiš sám jej ukázal, ako by mohla žiť toto povolanie. Plným praktizovaním prikázania lásky bude pohrúžená do samotného srdca misie cirkvi. Podporujúci tých, ktorí hlásajú evanjelium, a to tajomnou silou modlitby a spoločenstva s nimi. Tak dosiahla to, čo zdôrazňoval druhý vatikánsky koncil, ktorý učí, že cirkev je svojou prirodzenosťou misionárska. Nie len tí, čo si zvolia misionársky život, ale všetci pokrstení sú v istom zmysle poslaní ad gentes. O niečo ďalej potom v homílii svätý otec spomína vrchol Tereskinej duchovnej náuky v jej objave, že môže uskutočniť jej zdanlivo nemožné túžby, stať sa apoštolom a mučeníkom cez jej povolanie byť láskou v srdci cirkvi. A na záver homílie svätý otec spomína Tereskin intenzívny osobný záväzok podporovať apoštolskú prácu tých dvoch kňazov bratov, ktorí boli Tereske predstavenými pridelení ako duchovní bratia, otec Belier a otec Ruland. A Tereskin veľký ideál milovať Ježiša a pôsobiť, aby bol milovaný. Nie tým, že by ona robila nejaké mimoriadne skutky, ale verným nasledovaním tej malej cesty, ktorú ona objavila. Čo sa týka špecifickej otázky udelenia titulu učiteľky cirkvi, svätý otec opäť vo svojej homílii používa tú dialektiku podobnú tej, ktorú nachádzame v jeho apoštolskom liste, keď on sám uznáva, že sa deje čosi prekvapujúce. Tým, že Tereske sa udeluje titul učiteľky cirkvi, sa deje čosi prekvapujúce. Pretože je to žena, ktorá nemohla chodiť na univerzitu alebo sa venovať systematickému štúdiu, ktorá zomrela mladá a predsa sa jej udeluje také výnimočné uznanie, ktoré ju vyzdvihuje v úcte celej kresťanskej komunity nad akýkoľvek akademický titul. A pritom svätý Ján Pavol II. Tvrdí, že jej vrúcna duchovná cesta vykazuje takú zrelosť a svetla viery vyjadrené v jej textoch sú tak veľké a hlboké, že si zasluhujú toto miesto medzi veľkými duchovnými majstrami. A Svätý Otec teda počiarkuje, je pravda, keď magisterium vyhlasuje niekoho za učiteľa cirkvi, chce upozorniť všetkých veriacich, zvlášť tých, ktorí v cirkvi vykonávajú službu kázania alebo ktorí sa venujú úlohe teologického prednášania a skúmania, že učenie vyznávané a prednesené touto osobou môže byť porovnávacou tézou nielen preto, že sa zhoduje so zjavenou pravdou, ale tiež preto, že vrhá nové svetlo na tajomstva viery a spôsobuje hlbšie pochopenie Kristovho tajomstva. Koncil nám pripomenul, že s pomocou Ducha Svätého chápanie depozitu fidei, teda pokladu viery, neustále v cirkvi rastie a k tomuto procesu rastu prispieva nielen bohato kontemplatívne štúdium, ku ktorému sú povolaní teológovia, a nielen magisterium pastierov, vybavené istou charizmou pravdy, ale aj ono hlboké chápanie duchovných vecí, ktoré je dané cez skúsenosť s bohatstvom a rôznorodosťou darov všetkým tým, ktorí sa poslušne nechajú viesť Duchom Božím. Preto má duchovná skúsenosť svetcov zvláštnu hodnotu pre prehlbovanie nášho poznania Božích tajomstiev, ktoré sú vždy väčšie ako naše myšlienky. A nie je náhoda, že cirkev vyberá len svetcov pre tento vzácny titul učiteľ cirkvi. Takže na jednej strane Svätý Otec kladie Teresku medzi veľkých duchovných majstrov skôr ako medzi veľkých teológov a hovorí o nej primárne ako o významnom modele a vodcovi na ceste kresťanov a učiteľke života pre celú cirkev, teda označenie, ktoré by sme možno mohli použiť a aplikovať na mnohých svetcov, ktorí nemajú nejaké špecificky doktrinálne poslanie. Ale vysvetľuje Svätý Otec, že príspevok svetcov ako Tereska výrazmi, ktoré používa Svätý Otec ako duchovná skúsenosť, vykazuje tú zvláštnu hodnotu. A to nie sú len nejaké neobyčajné subjektívne skúsenosti svetcov ako také, ale sú to aj ich hĺbšie postrehy, teda svetlá, ktoré nastávajú, keď tieto sväté osoby príjmu a spracujú nejaké centrálne tajomstva viery, a to nielen svojim rozumom, ale celou svojou bytosťou, so všetkými ich omilostenými schopnosťami. A práve táto jednota náuky a konkrétnej skúsenosti pravdy a života, hovorí Svätý Otec, mimoriadne silne žiari u tejto svetice Terezie z Lizie. Tereskino učenie, teda ako učiteľky cirkvi, naznačuje Svätý Otec, môže teraz slúžiť kazateľom a teológom ako referencia, pretože vrhá nové svetlo na tajomstva viery, umožňuje hlbšie pochopenie tajomstva Krista. Tereska teda prináša tento dôležitý prínos a preto jej patrí titul učiteľky cirkvi. Milí poslucháči Rádia Mária, samotnú svätú omšu a jej priebeh, krátko zhrnutý, sme už v predchádzajúcich častiach spomenuli, preto nebudem sa opakovať. Možno len by som znova zopakoval tú slávnostnú formulu, ktorou Svätý Otec udelil Svätej Tereske titul učiteľky cirkvi, ktorá zniela alebo znie takto a týmito slovami na začiatku svätej omše, teda po vzývaní Kyrie eleison, keď prefekt kongregácie pre kauzy svätých a generálny postulátor bosých karmelitánov predstúpil pred svätého otca, prečítal súhrn práve jeho listu Divina Amoris Scientia, prezentujúc dôvody na udelenie titulu učiteľka cirkvi. Svätý Otec teda potom to následne urobil týmito slovami, po ktorých nasledovalo trojité amen, ktoré zaspievalo zhromaždenie, a Potom za potlesku a jasotu davu na námestí svätého Petra rôzni reholníci a reholničky oblečení v národných krojoch hádzali lupienky kvetov na relikviár a na veľký stojaci krucifix, pripomínajúc jednu z najobľúbenejších tereskyných náboženských praktík. Jednak aj jej prísľub posielať dážď ruží po svojej smrti. Tereska mala taký zvyk, keď každý večer počas júna v roku 1896, teda niečo vyše roka pred jej smrťou, vždy po kompletóriu sa stretli Tereska a 5 mladých noviciek okolo 8. večer pri tom veľkom kríži, ktorý mali na nádvorí v Karmeli. A tam Tereska s týmito sestrami pozbierala opadané lupienky asi z 20 rúžových kríkov, ktoré boli tam vysadené na nádvorí okolo tohto kríža. A potom ich hádzali, tento veľký kríž, na ktorom bol vyobrazený ukrižovaný. Vlastne toto gesto rozhadzovať kvety pripomína Tereskinu radosť, keď ako dieťa hádzala lupienky v eucharistickej procesii, ale aj jej slávne úvahy, ktoré uvádza vo svojom rukopise B, ktorý sme zatiaľ ešte nepreberali. Ale práve v tomto rukopise ona má veľmi hlboké úvahy o malých obetách, ktoré práve pripomínajú tieto lupenie ruží. A síce, že tie jej vlastné malé obietky sú ako kvety hádzané pred božský trón a tieto bezcenné ľupienky, ako ona hovorí Tereska o tých svojich malých obetách, obietkach, takto rozhodzované z lásky sú potom zbierané cirkvou, sú učinené nekonečne cennými dotykmi Božích rúk, teda Boh ich príjma, aj keď sú to malé obietky, pozbierané cirkvou, dané nebeskému Otcovi, ktorý ich príjma, a dotykom svojich rúk ich nekonečne oceňuje a potom takto sú roztrúsené na bojujúcu cirkev a cirkev trpiacu. Toto je taký ten myšlienkový pochod Tereskín, ako sa z tých našich nepatrných skutkov stávajú aj malých obietok, ako ešte ona používa zdrobneninu, ako sa z nich potom stávajú cenné prostriedky tým, že ich Boh prijíma, ako by sa ich dotýka a posvecuje ich a potom sú použité na bojujúcu a trpiacu cirkev. Teda to je tá aj záchrana a pomoc dušiam v očistci. To je aj tá záchrana a prosba za hriešnikov, ktorí nekonajú pokánie, za tých, ktorí nepoznajú Kristovu nekonečnú obetu a podobne. Snáď, ak budeme mať tú milosť, tak keď sa dostaneme k rukopisu B, tak práve tam rozoberieme si tieto rôzne tereskyné hlboké myšlienky, ktoré sú veľmi cenné aj z hľadiska teologického zmýšľania, ale sú prezentované nie tým jazykom systematickej teológie, teologickým jazykom nejakým učeným, ale teda takýmto jazykom akoby jednoduchým. Takže teraz sa oboznáme práve s tou formulou, ktorú Svätý Otec použil a udelil Tereske, Svätej Terezii o dieťaťa Ježiša a Svätej tváre práve tento titul učiteľky cirkvi. Spĺňajúc priania mnohých bratov v biskupskej službe, v episkopáte a veľkého počtu veriacich z celého sveta. Po konzultácii Kongregácie pre kauzy svätých a vypočutí si názoru Kongregácie pre náuku viery, čo sa týka jej vynikajúcej náuky, s istým poznaním a po dlhej úvahe, s plnosťou našej apoštolskej autority, vyhlasujeme svätú Teréziu od dieťaťa Ježiša a svätej tváre, pannu za učiteľku univerzálnej cirkvi. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A teda nasledovalo to trojité amen a veľký potlesk davu, jasotu na námestí svätého Petra a teda to hádzanie lupienkov kvetov na relikviár a tiež na veľký stojaci krucifix, ktorý sa tam teda nachádzal. Takže toľko to možno by som ešte z tejto svätej omše znova zopakoval. Potom tam boli reprezentanti rôznych krajín, ktorí prinášali dary, obetné dary a keďže sa predlžila ceremonia, tak svätý otec aj to spojil so svojím pravidelným posolstvom po modlitbe Anjel Pána a sa prihovoril teda aj pútnikom francúzským alebo španielským pútnikom, ktorých tiež povzbudil, aby si osvojili Tereskinu jednoducho za dôveru, ktorej nás nová učiteľka cirkvi učí svojou duchovnou cestou. No a nasledujúceho dňa na špeciálnej audiencii pre pútnikov, ktorí prišli na tieto terezianské oslavy a túto slávnosť, svätý otec znova privítal všetky tie prítomné skupiny a komentoval: chceli ste prísť a učiť sa o tej, ktorá nám stelesňuje cestičku, kráľovskú cestu lásky. Sveta Terézia od dieťaťa Ježiša a svätej tváre patrí do skupiny svetcov, ktorých cirkev uznáva ako učiteľov duchovného života. Učí ako doktor, hoci jej texty neboli toho istého typu ako texty teológov. Pre každého z nás sú mocným pomocníkom v chápaní viery a kresťanského života. Znova teda sa tu stretávame s tou dialektikou, ktorú sme už videli predtým. Tereska učí ako doktor, ako učiteľ a jej písomnosti sú mocnými pomocníkmi v chápaní viery, ale primárne je predstavovaná medzi učiteľmi duchovného života, ktorej odkaz potrebuje byť skôr žitý ako intelektuálne analyzovaný. A na záver svätý otec hovorí pútnikom: drahí bratia a sestry, drahí priatelia, je na vás denne žiť toto učenie, túto náuku, ktoré je teraz verejne ponúknuté celej cirkvi. To môžeme teda vidieť niečo veľmi výnimočné aj v tomto, pretože žiť učenie, to sú slová, ktoré svätý otec môže použiť teda pri Tereske, ale takéto povzbudenie by asi ťažko bolo možné použiť napríklad pri iných učiteľoch cirkvi, napríklad ako žiť učenie Petra Chryzológa alebo Bédu Ctihodného alebo iných učiteľov cirkvi. To skutočne u Teresky vidíme túto výnimočnosť, že jej učenie, jej náuka, to je, skoro by sme mohli povedať, až teda návod, ako žiť pravdy, dôležité, vážne a hlboké pravdy kresťanskej viery. Aké teda malo dôsledky toto vyhlásenie Teresky za učiteľku cirkvi, ktorá už predtým, než jej bol udelený tento titul, bola možno viac známa a milovaná ako ktorýkoľvek iný učiteľ cirkvi, predchádzajúci nositeľ tohto titulu. Tereska je oslavovaná práve pre jej jednoduchosť a veriaci si ju uctievajú rôznymi spôsobmi aj pre rôznosť tých dôvodov. Tereska je pre veriacich, pre mnohých nie len učiteľka, ale je to vzor, orodovnička, priateľka. Tie oficiálne rôzne ceremonie a pápežské texty pri príležitosti vyhlásenia Teresky za učiteľku sa pokúšali uznať a včleniť všetky tieto pohľady, aj tie, ktoré nie sú bezprostredne významné pre samotnú otázku udelenia titulu. A to môže čiastočne aj vysvetliť to množstvo rozdielov a tém, ktoré sťažuje potom presne špecifikovať, čo bolo úmyslom magistéria, keď Teresku poctilo týmto titulom učiteľka cirkvi. Tá samotná svätá omša bola už pozoruhodná tým, že zahrňala reprezentantov z mnohých národov. Tam neboli len francúzski, predstavitelia francúzskeho národa, z ktorého Tereska pochádzala, ale skutočne tam boli národy z celého sveta, veď nakoniec prosby boli prednášané v španielčine, svahilčine, v jazyku Tagalogu z Filipín, v portugalčine, v polštine, v čínštine. Boli tam teda tí predstavitelia reholných spoločenstiev skutočne z kontinentov rôznych. Čiže tu bola reprezentácia, aby sme mohli povedať, národov, mnohých a mnohých národov, mnohých reholných spoločenstiev, ktorých sa Tereska dotkla. A to jednak v západných cirkvách, ale aj vo východných a zvlášť misijných krajinách. Potom spôsob, ako boli navrhnuté tieto ceremonie, samotná svätá omša pre Teresku samotnú odzrkadľujú jej vlastné teplo a spontánnosť. A my si tak aj znova musíme uvedomiť, keď hodnotíme tú vážnosť a dôležitosť udelenia tohto titulu Tereske, tú pravdu, že počas pontifikátu, ktorý bol charakteristický u svätého Jana Pavla II. Určitou ustarostenosťou o dodržiavanie tradičných liturgických rubrík, bolo pri tejto svätej omši, by sme mohli povedať, do určitej miery porušené a boli zavedené nové rituálne gestá, napríklad to hádzanie lupienkov kvetov alebo meditatívne čítanie textu svätej Teresky po svätom príjmaní. To bolo niečo zvlášť nápadné a výnimočné. Ďalej bola aj nápadná odozva prítomných, ktorí z pozorovania reagovali dokonca s väčším nadšením, keď sa objavil relikviár na čele vstupnej procesie a na to ceremoniálne hádzanie lupienkov, než na samotný výrok deklarácie, keď ho predniesol svätý otec. A to, čo sa zdalo byť najcennejšie pre tých zhromaždených pútnikov, nebolo jednoducho byť svedkami nového vyznamenania, ktorý bol udelený tejto postave z minulosti svätej Tereske, postave z minulosti, ale akýsi úžasný zmysel akoby až cítenej jej živej prítomnosti samotnej tejto svetice. To boli také špecifika pre túto oslavu. A výber nedele svetových misií na túto ceremóniu bol tiež veľmi významný, lebo poskytol svätému otcovi príležitosť počiarknúť súvislosť medzi Tereskyným učiteľským týmto titulom a témami misie a evangelizácie, ktoré boli špeciálne drahé jeho pontifikátu. A tak Tereskine postavenie ako spolupatronky univerzálnych misií bol často vyzdvihovaný, toto je postavenie, počas obradov a aj v samotnej dokumentácii k udeleniu titulu. V istom zmysle sa môže toto zdať bezvýznamné pre jej postavenie učiteľky cirkvi, veď napríklad ešte nikto nenaznačil fakt, že druhým patronom misií je svätý František Xaverský a toho môže tiež kvalifikovať pre podobnú poctu učiteľa cirkvi, ale zatiaľ teda ani takéto niečo nebolo naznačené, ale Tereskin výber ako spolupatronky sa pritom u nej nezakladá na nejakých rokoch ťažkej práce v misii, ale na tej podstatnej evanjeliovej orientácii jej života a na posolstve sprostredkovanom cez jej napísané úvahy o misijnom živote, o posolstve. Inými slovami, toto bol Tereskin celoživotný záujem o rozšírenie evanjelia a jej hlboké presvedčenie o apoštolskej hodnote života zasveteného modlitbe pre cirkev a dôvera toľkých misionárov v jej pretrvávajúce orodovanie, ktoré viedli k rastúcemu počtu žiadostí, a to zvlášť od samotných misijných biskupov, aby táto mladá reholnička, ktorá nikdy neopustila karmelitánsky kláštor, dostala titul patronky misií. Dokonca v závere už sa nám blíži čas. Spomeniem, že na druhom vatikánskom koncile mnohí konciloví otcovia chceli, aby bolo Tereskine meno a jej príklad spomenutý aj v samotnom dekrete o misionárskej aktivite cirkvi ad gentes, aby pomohol ilustrovať a objasniť posolstvo dokumentu. Čo ocenili, bol fakt, že Tereskino žité a vyžarujúce osobné nadšenie pre misie obsahovalo dôležité učenie týkajúce sa apoštolskej plodnosti kontemplatívneho života v cirkvi a pravdy, že všetci pokrstení sú nejakým spôsobom vyslaní do misie ad gentes. Napríklad aj tá Tereskina viera, že aj jej malé obety sú ocenené a môžu priniesť svoje ovocie misionárom. Keď nevládala napríklad chodiť, tak z posledných síl kráčala a hovorí, že ona teraz kráča za misionára, ktorý je unavený. Alebo keď brala lieky, ktoré jej robili zle a bola presvedčená, že jej nepomôžu, tak znova to prijímala ako obetu a hovorí ten úmysel, ona prijíma tieto lieky za misionára, ktorý je v misiách chorý a nemá možnosť byť liečený a prijímať medicínu, lieky. Toto boli také rôzne tereskine postoje a obietky, postoje viery, ktoré takto predkladala nebeskému Otcovi, ktorý, ako sme to povedali, tú jej myšlienku sa aj dotýka a potom ich môže hádzať ako cenné obety pre cirkev trpiacu a bojujúcu. Drahí bratia a sestry, milí posluchači Rádia Mária, náš čas sa naplnil. Prajem vám požehnaný a milosti plný čas na príhovor našej patronky učiteľky cirkvi svätej Teresky Ježiškovej. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.